Luukkaan evankeliumi, osa 16. Luota Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja tämänkertaiset jakkeet ovat Luukkaan ensimmäisestä luvusta, jakkeet 34-38. Mutta aloitamme lukemalla Vanhasta testamentista tämänkertaiseen aiheeseemme liittyvän Raamatun kohdan. Vanhan testamentin tekstimme on neljännestä Mooseksen kirjasta, joka on kirjoitettu noin 3400 vuotta sitten. Noina aikoina Israelin kansa oli juuri vapautunut Egyptin orjuudesta ja se matkasi erämaassa. Jumala oli pitänyt heistä huolen, antaen heille vettä ja ruokaa, jota kutsuttiin mannaksi. Israelilaiset olivat kuitenkin kyllästyneet tähän yksinkertaiseen ruokavalioon, ja he mankuivat lihan perään. Ja seuraavissa jakeissa Jumala vastaa. 4. Mooseksen kirja 11. 18-23 ja 31-32. Mutta kansalle sano, pyhittäytykää huomiseksi, niin saatte syödä lihaa, koska itkitte Herran kuullen sanoen, voi, jospa meillä olisi lihaa syödäksemme, Egyptissä meidän oli hyvä olla. Herra antaa teille nyt lihaa syödäksenne. Eikä siinä ole teille syömistä ainoastaan päiväksi, tai kahdeksi, tai viideksi, tai kymmeneksi, tai 20 päiväksi, vaan kuukauden päiviksi, kunnes ette enää siedä sen hajua, ja se iljettää teitä. Sillä te olette pitäneet halpana Herran, joka on teidän keskellänne, ja itkeneet hänen edessänsä sanoen, miksi lähde mikään Egyptistä? Mooses vastasi, 600 000 jalkamiestä on sitä kansaa, jonka keskuudessa minä elän, ja kuitenkin sinä sanot, minä annan heille lihaa, niin että heillä on sitä syödä kuukauden päivät. Onko lampaita ja raavaita teurastettaviksi heille, niin että heille riittää, vai kootaanko heille kaikki meren kalat, niin että heille riittää? Mutta Herra sanoi Moosekselle, onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko sinulle minun sanani, vai eikö? Ja jatkamme jakeesta 31. Mutta Herran lähettämä tuuli nousi ja ajoi edellään viiriäisiä mereltä päin, ja painoi niitä leiriin päivän matkan laajuudelta joka suunnalle leiristä, lähes 2 kyynärän korkeuteen maasta. Silloin kansa ryhtyi kokoamaan viiriäisiä, ja kokosi niitä koko sen päivän, ja koko yön, ja koko seuraavan päivän. Vähin määrä, jonka joku sai kootuksi, oli 10 homer mittaa, eli noin 19 tynnyrillistä, ja he levittivät niitä pitkin leiriä kuivumaan. Näissä jakeissa luimme, miten israelilaiset halusivat lihaa, ja Jumala antoi heille lihaa. He saivat niin paljon lihaa, että se tulisi heidän korvistaan ulos, siis kuvainnollisesti. Tämän tilanteen alkuvaiheessa Mooses epäili Jumalan sanaa. Itse asiassa Mooses sanoi, meitä on 600 000 jalkamiestä keskellä aavikkoa. Mistä sinä oikein aiot hankkia meille lihaa? Tämä oli Mooseksen asenne. Mutta Jumala vastasi jakeessa 32. Onko Herran käsi lyhyt? Toisin sanoen, onko minulla jotenkin rajallisesti voimaa? Onko mikään minulle mahdotonta? Mooses ei luottanut Jumalaan, vaan epäili. Ja tämän kertaisessa Luukkaan evankeliumin jakeissa löydämme paremman esimerkin luottamuksesta Jumalaan ja tutustumme muutamaan yllättävään tapaan arvioida myös itseämme. Aiemmista saarnoista muistamme, kuinka enkeli Gabriel oli ilmestynyt Marialle, joka oli vaatimattomassa Nasaretin kylässä asuva näennäisesti tavallinen teini tyttö. Gabriel ilmoitti Marialle, että Jumala oli päättänyt osoittaa hänelle erityistä suosiota. Maria synnyttäisi pojan, jollaista maailma ei ollut koskaan nähnyt, eikä tulisi koskaan näkemään myöhemminkään. Tarkemmin sanottuna, Gabriel oli kertonut Marialle, että hänen poikansa olisi suuri. Häntä kutsuttaisiin korkeimman pojaksi, ja hän olisi iankaikkisen valtakunnan kuningas. Tästä kaikesta teki vieläkin yllättävämpää se, jos tämä mitenkään voisi olla yllättävämpää, että jakeen 27 mukaan Maria oli neitsyt. Biologiselta kannalta oli ainutlaatuista, että neitsyt tulisi raskaaksi. Itse asiassa se olisi mahdotonta. Ja tänään jatkamme tästä, mutta luetaan vielä nämä viimekertaiset jakeet. Luukas 1:26-33 verryttääksemme muistiamme. Eli Luukas 1:26-33. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta. Ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän, Maria, hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Nämä olivat huikaisevia uutisia. Ja tänään tulemme näkemään, kuinka Maria reagoi ja sisäisti kaiken tämän. Mutta ensiksi kysymys sinulle. Mieti, miten sinä itse olisit reagoinut tähän ilmoitukseen, jos olisit Marian kengissä. Eli tämä enkeli Gabriel ilmestyi sinulle ja ilmoitti kaiken tämän, minkä josta juuri luimme. Miten reagoisit? Jos itse vastaisin rehellisesti, minä olisin ehkä pyörtynyt nähdessäni enkelin. Enkeli Gabrielilla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta edes antaa minulle mitään viestiä, koska olisin ollut tajuttomana. Ja jos en olisi jostain syystä pyörtynyt ja täten kuullut enkelin sanoman, niin minun täytyy valitettavasti myöntää, että epäusko olisi ollut todennäköinen reaktio kohdallani. Anteeksi, mitä, herra enkeli? Poikani olisi itse Jumala. No just joo. Mutta tarkastelkaamme, miten Maria reagoi. ja tämän jälkeen analysoimme, voisimmeko soveltaa joitakin kohtia luottaaksemme enemmän Jumalaan ja palvellaksamme Jumalaa paremmin omassa elämässämme. Ja tästä muodostuukin tämänpäiväisen saarnamme aihe. Luota Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja aloitetaan tämänpäiväisestä jakeesta, jae 34, josta näemme Marian ensireaktion enkelin sanomalle. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Maria oli hämmentynyt, mikä ei ollut kovin yllättävää. Maria näet ymmärsi, että hänen raskautensa tapahtuu pian, ja ihmetteli, miten se tapahtuu, koska hän ei ollut vielä edes naimisissa. Mikä tässä on mielenkiintoista, ja ehkä jopa hieman outoa, ainakin ensisilmäyksellä, on se, että Marian suurin hämmennys tässä kaikessa näyttää juontuvan siitä, että hän tulee raskaaksi ollessaan neitsyt. Tämä on aika ihmeellinen asia, mutta oliko tämä todella kaikista ihmeellisen seikka enkelin sanomassa? Entä kaikki tämä puhe korkeimman pojasta ja siitä, että tämä Marian lapsi olisi iankaikkisen valtakunnan kuningas ynnä muuta? On mahdollista, ja itse epäilen, että jopa luultavaa, että kaikki tämä meni Marian ymmärryksen yli tässä vaiheessa, ja hän ei oikein vielä sulattanut näiden asioiden ihmeellisyyttä. Tämä olisi luonnollisesti täysin ymmärrettävää, sillä minultakin meni useita tunteja näiden jakeiden tutkimisessa, vaikka käytinkin useita Raamatun selitysteoksia, ennen kuin ymmärsin enkelin ilmoituksen todellisen merkityksen ja syvällisyyden. Täten ei ole suuri yllätys, jos Maria ei heti ymmärtänyt kaikkea. On kuitenkin yksi asia, joka oli hänelle päivän selvää. Se, että hän oli neitsyt, ja neitsyet eivät yleensä tule raskaaksi. Huomaa Marian sävy hänen vastatessaan enkelille. Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Miten luokittelisit Marian vastauksen? Tai vastauskysymyksen, kuinka tämä voi tapahtua? Sillä olen neitsyt. Tätähän Maria sanoo. Luokittelisitko tämän Marian vastauksen epäuskoksi vai pikemminkin tarkempien tietojen pyytämiseksi? Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Vertaa tätä Marian vastausta Sakariaan vastaukseen jakeessa 18, jossa tämä sama enkeli Gabriel kertoi, että hän ja hänen vanha hedelmätön vaimonsa tulisivat saamaan pojan vanhoilla päivillään. Ja Sakarias sanoi enkelille, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Eli vertaa Marian ja Sakarian vastauksia. Sakarias, kuinka minä tämän käsittäisin? Toisin sanoen, miten voin uskoa? Onko todisteita? Ja sitten Maria, kuinka tämä voi tapahtua? Toisin sanoen, haluaisin yksityiskohtia. Sakarias tavallaan sanoo, miten voin tietää, että se, mitä minulle sanot, todella tapahtuu. Ja hän esittääkin ongelmat siihen, kun minä olen vanha ja minun vaimonikin on iälliseksi tullut. Marian kohdalla taas hänen kysymys vaikuttaa rehelliseltä. Hän kysyy, miten tämä voi tapahtua. Maria ei pyydä mitään todisteita, mutta on utelias yksityiskohtien suhteen. Tämä on reilu kysymys, eikö totta? Me kaikki tiedämme, että normaaleissa olosuhteissa neitsyet eivät tule raskaaksi. Ja Mariakin luonnollisesti tiesi tämän ja täten kysyi, kuinka tämä voi tapahtua. Itse asiassa minä ja luultavasti muutkin näiden jakeiden lukijat kautta historian haluaisimme tietää vastauksen tähän kysymykseen, vaikka meillä olisi paljon uskoa ja luottamusta Jumalaan. Olen juuri lukenut, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Vaikka uskoisin, että näin tulee tapahtumaan, luonnollinen kysymys uteliaassa mielessäni on, okei, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, mutta miten? Miten Jumala järjestää neitsyen raskaaksi? Ja tämä oli myös Marian asenne. Ja tiedämme tämän, koska myöhemmin jakeessa 45 saamme vahvistuksen siitä, että Maria todellakin uskoi Jumalan ilmoitukseen. Jakeessa 45 luemme näet seuraavasti. Elisabet puhuu. Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Eli Elisabet tavallaan todisti, että Maria oli todellakin uskonut enkeli Gabrielin sanoman tai ilmoituksen. Maria tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan, vaikka hän oli neitsyt. Ja haluan tässä vaiheessa kommentoida lyhyesti neitsellistä syntymää sitä epäilevien vuoksi. Tiedän, että usein löytyy ryhmästä ainakin yksi, jonka on vaikea uskoa neitselliseen syntymään, ja tämä on aivan luonnollista omalla tavallaan. Sehän on aika ihmeellinen asia. Mutta selitys tälle on kuitenkin yllättävän yksinkertainen. Usko neitselliseen syntymään ei vaadi paljoa. Jos voit nimittäin uskoa, että Jumala loi maailman kaikkeuden tyhjästä puheen voimalla, kuten hän ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan teki, niin olisiko neitsellinen syntymä liian vaikeaa Jumalalle? Voisiko kuvitella Jumalan sanovan, kyllä, voin luoda maailman kaikkeuden puhumalla, mutta neitsellinen syntymä on nyt kyllä liian vaikea juttu minulle. No ei tietenkään. No entä jos en edes usko Jumalaan? Joku voi nyt ajatella näin. Mutta vastaan siihen, että se, että kuuntelet tätä saarnaa, osoittaa, että todennäköisesti myönnät ainakin alitajunnassasi Jumalan olemassaolon olevan mahdollista. Itse asiassa muut vaihtoehdot vaativat jopa suurempaa uskoa. Jos et usko älylliseen luoja Jumalaan, sinun täytyy uskoa, että maailma on saanut alkunsa itsekseen tyhjästä. Jumalan kanssa meillä on ainakin taikuri, joka vetää pupujussin ulos hatusta. Mutta ilman Jumalaa sinulla on pupujussi, joka vetää itse ja hatun ulos hatusta. Eli aivan mahdoton juttu. Eli sanon tämän vielä uudestaan. Jumalan kanssa meillä on ainakin niin sanottu taikuri, joka vetää pupujussin ulos hatusta. Mutta ilman Jumalaa sinulla on pupujussi, joka vetää itsensä sekä hatun tyhjästä ulos. Ja näin. Mun mieli ei oikein pysty edes ymmärtämään tuota esimerkkiä. Ja tämä kuitenkin tuo meidät kuuluisaan kysymykseen, nimittäin kuka sitten loi Jumalan? Eli näinhän yleensä vastataan. Jos kerron jollekin, että okei, tämä maailmankaikkeus vaikuttaa älyllisesti suunnitellulta ja se tarvitsee luojan, niin ihmiset saattavat vastata, no okei, voi olla, että maailmankaikkeus tarvitsisi luojan, ainakin näyttää siltä, mutta kuka sitten loi Jumalan, jos kaikki tarvitsee luojan? Ja tämä on hyvä kysymys, ja siihen on myös yllättävän yksinkertainen vastaus. Nimittäin, jos Jumala loi maailmankaikkeutemme luonnonlait ja säännöt, hänen ei itse tarvitse elää niiden itse luomiensa sääntöjen ja lakien alla sen enempää kuin tietokoneohjelmoijan täytyisi elää luomansa videopelin virtuaalimaailman sääntöjen mukaisesti. Pelin luojan ei tarvitse itse elää niiden sääntöjen mukaan, jotka hän on luonut pelin hahmoille. Hän voi myös muuttaa luomansa virtuaalimaailman sääntöjä koska vain ja aivan miten hän haluaa. Hän voi myös luoda sinne millaisia poikkeuksia tahansa. Eli aivan samalla lailla kuin tietokonepelin luojan ei tarvitse alistua sinne virtuaalimaailmaan luomiensa lakien ja sääntöjen alaiseksi, myöskään Jumalan ei tarvitse alistua luomansa maailman kaikkeuden sääntöjen tai lakien alaiseksi. Toinen tapa käsittää tämä on ajattelemalla, että Jumala pystyy olemaan maailman kaikkeudemme ulkopuolella, aivan kuten videopelin luoja on luomansa virtuaalimaailman ulkopuolella. Ja jos Jumala on maailman kaikkeuden ulkopuolella, niin silloin maailmankaikkeuden säännöt ja lait eivät vaikuta häneen, varsinkin jos hän itse loi nämä lait. Tämä oli siis jonkinlainen vastaus kysymykseen, kuka loi Jumalan? Vastaus, Jumala ei tarvitse luojaa, vaikka kaikki muu maailmankaikkeudessamme sellaisen tarvitseekin. Tämän pienen kiertotien päätepysäkki on siis se, että neitsellinen syntymä ei ole iso juttu maailmankaikkeutemme luojalle. Ja palataan takaisin Mariaan. Toisin kuin Sakarias, Maria siis uskoi enkelin ilmoitukseen. Hän uskoi tulevansa raskaaksi, vaikka olikin neitsyt. Hän kuitenkin halusi lisätietoja siitä, miten tämä tulisi tapahtumaan, joka vie meidät seuraavaan jakeeseen 35. Enkeli Gabriel näet ymmärsi Marian anomuksen tai pyynnön lisätiedoista ja antoi hänelle selvän vastauksen, miten tämä näennäinen mahdottomuus kävisi toteen. Luukas 1.35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä henki tulee sinun päällesi, ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Tässä jakeessa 35 oli kaksi toteamusta. Yksi, pyhä henki tulee sinun päällesi. Kaksi, korkeimman voima varjoaa sinut. Eli siinä on kaksi tapaa sanoa sama asia, täten rikastuttaen ymmärrystämme tästä jakeesta. Pyhä henki, osa kolminaisuutta, Jumala itse tulee Marian päälle. Toisin sanoen, korkeimman voima, eli Jumalan voima, varjoaa, eli ympäröi tai sulkee Marian sisäänsä. Kaikki tämä tarkoittaa, että pyhä henki, Jumala itse, ympäröi Marian voimallaan ja luo elämän ilman seksuaalista aktia. Tämä ei tietystikään ollut ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui. Milloin muutoin tämä on tapahtunut, muistatko? Koska Jumala on aiemmin luonut elämää ilman seksuaalista aktia. Luessaan Aatamin ja Eevan. Ja tämä myös havainnollistaa, kuinka maailmankaikkeus voi näyttää iäkkäämmältä kuin mitä se on. Jos Jumala loi Aatamin ja Eevan aikuisiksi, miksi hän ei myös olisi luonut valmiiksi kehittynyttä maapalloa ja maailman kaikkeutta, johon hän sijoittaisi Aatamin ja Eevan? Ja palataan takaisin nyt vielä jakeeseen 35, luetaan se vielä kerran. Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Ja ole tarkkana nyt tässä. Huomaa, mitä sanaa käytetään seuraavaksi. Sen tähden. Sen tähden, eli pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Eli minkä takia se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi? Koska Maria tuli raskaaksi pyhän hengen tullessa hänen päällensä. Eli tässä Gabriel selittää Marialle, miten hän tulee raskaaksi. Korkeimman voima, eli Jumala, on raskauden lähteenä ja se tapahtuu pyhän hengen kautta. Ja koska Maria tulee raskaaksi nimenomaan tällä tavalla pyhän hengen kautta, ja 35 kutsuu Jeesusta termeillä pyhä, eli se pyhä, mikä syntyy, ja myöskin termillä Jumalan poika. Eli koska Maria tulee raskaaksi pyhän hengen kautta, tämän takia Jeesusta kutsutaan pyhäksi sekä Jumalan pojaksi. Ja aloitetaan termistä pyhä. Mitä tarkoittaa pyhä? Käytämme tätä sanaa paljon. Monet meistä ovat luultavasti jopa käyttäneet tätä sanaa sopimattomasti lausahduksissa, kuten voi hyvä pyhä voi pyhä jysäys sentään tai muuta sellaista. Mutta tiedätkö, mitä sana pyhä todella tarkoittaa? Se tarkoittaa moraalisesti puhdasta. Pyhä tarkoittaa moraalisesti puhdasta. Jeesus on pyhä, koska hän syntyi ilman perisyntiä. Toisin kuin meidän lapsemme ja me itse, Jeesus syntyi moraalisesti puhtaana. Me emme ole syntyneet moraalisesti puhtaina. Tämän takia on mahdotonta, ettemme tekisi syntiä, ja vauvat erityisesti ovat omalla tavallaan oikein sarjasyntisiä. Esimerkiksi saadessaan äidin kiiltävän kaulakorun, esimerkiksi saadakseen äidin kiiltävän kaulakorun kaulasta, vauvat olisivat kirjaimellisesti valmiita vaikka tappamaan kaikki, jotka yrittävät heitä estellä, jos heillä vain olisi tarpeeksi voimaa. Mutta vauvojen onneksi he ovat myös söpöjä, joten siedämme heitä, enemmän kuin siedämme. Mutta joka tapauksessa vauvat ovat siis suoranaisia syntikoneita, eivätkä ole moraalisesti puhtaita. Mutta sanalla pyhä on myös toinen merkitys. Käytämme sitä kuvailemaan asiaa tai henkilöä, joka on erotettu tai pyhitetty tiettyä erikoista tarkoitusta varten. Ja molemmat näistä merkityksistä, eli erotettu erikoista tarkoitusta varten sekä moraalisesti puhdas, koskevat Jeesusta. Jeesus oli moraalisesti puhdas ja Jumala oli myös erottanut hänet erityistä tarkoitusta varten. No entä mitä sanomme termistä Jumalan poika? Jeesustahan kutsuttiin pyhäksi sekä myös Jumalan pojaksi. No pyhän hengen roolin kautta tässä Jeesuksen syntymässä Jeesus on Jumalan poika. Eli koska Maria tuli raskaaksi pyhästä hengestä, tämän takia Jeesus on Jumalan poika. Muista kuitenkin, että Marian roolin kautta Jeesus on myös ihminen. Näin Jeesus on sekä Jumalan poika että ihmisen poika. Ja tämän takia Jeesus Jumalana pystyi elämään synnittömän eli pyhän elämän ja ihmisenä hän pystyi edustamaan meitä. Ja tämä taas mahdollisti sen, että hän pystyi ottamaan vastaan tuomiomme ristillä. Koska hän oli ihminen, hän pystyi tarjoamaan itsensä meidän sijaisena. Hän pystyi tarjoamaan oman elämänsä meidän puolestamme. Ja lyhyt kertaus jakeesta 35, jonka juuri kävimme läpi. Eli Maria oli pyytänyt enkeli Gabrieliltä selitystä siitä, miten hänen neitsellinen raskautensa tulisi tapahtumaan. Ja Gabriel vastasi jakeessa 35, että tämä tapahtuisi pyhän hengen voiman kautta. Ja tässä vaiheessa on mielenkiintoista verrata Gabrielin selkeää vastausta Marialle, Gabrielin vastaukseen Sakarialle aiemmin tässä samassa Luukkaan ensimmäisessä luvussa. Vastatessaan Sakarialle, enkeli Gabriel sanoi, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Toisin sanoen, minä olen enkeli, joka seisoo itse Jumalan edessä, ja sinä, Sakarias, uskallat epäillä puheitani. Tässä on myös tilaisuus analysoida omaa elämäämme. Luotatko sinä Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta? Kun kyse on Jumalan ilmoituksista meille, muistutammeko enemmän Sakariasta vai Mariaa? Saatat tosin sanoa, ei Jumala ole antanut minulle mitään ilmoituksia. Niinkö? Oletko varma, että Jumala ei ole antanut sinulle minkäänlaisia ilmoituksia? Luepa roomalaiskirjeen luku 8 ja 28. No luen sen sinulle. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsunut. Eikö tämä ole ilmoitus, joka koskee kaikkia niitä, jotka Jumalaa rakastavat? Rakastatko Jumalaa? Jos rakastat, silloin tämä ilmoitus koskee sinua. Entä luotatko siihen? Luotatko siihen, mitä Jumala on ilmoittanut sinulle, että kaikki asiat, kaikki, jopa vaikeat koettelemukset, vaikuttavat sinun parhaaksesi? Tai kun olet koettelemuksissa, onko sinulla kenties stressiä siitä, että Jumala ei ole järjestämässä asioita parhaaksesi, että hän on ehkä jotenkin unohtanut sinut? Tai ehkä epäilet olosuhteiden olevan Jumalan kykyjen ulottumattomissa, että Jumala on jotenkin vajavainen. Kuten luimme neljännestä Mooseksen kirjasta, onko Herran käsi lyhyt? Siinä on meille mietittävää Jumalan ilmoitusten suhteen. Ja tämä oli vain yksi esimerkki. Ja se ilmoitus oli, että kaikki asiat vaikuttavat parhaaksesi, jopa näennäisesti huonot ja vaikeat asiat. Uskoitko tähän lupaukseen viimeksi, kun olit jonkinlaisessa koettelemuksissa? Ja annan vielä yhden esimerkin. Tämä seuraava Jumalan ilmoitus on Matteuksen evankeliumin aivan viimeisissä jakeissa. Matteus 28:19-20. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tässä Jeesus käskee opetuslapsiaan menemään ja opettamaan kaikille kansoille kaikki, mitä Jeesus itse opetti heille. Joten, jos Jeesus käski opetuslapsiaan tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen, niin tämä koskee myös meitä, koska Jeesus käskee opetuslapsiaan opettamaan kaikki, mitä hän oli käskenyt. Ja siihen kyllähän kaikkeen kuului myös opetuslasten tekeminen. Kaikki. Eli tässä on ilmoitus tai jopa komento, jonka Jumala on antanut meille. No miten uskomme siihen? Mitä olemme tehneet tämän asian eteen viime aikoina? Minkä osan ajastamme olemme antaneet evankeliumin levittämiseen muille? Näinhän opetuslapsia tehdään. Meidän täytyy levittää evankeliumia. Ja silloin, kun ihmiset hyväksyvät evankeliumin, heistä tulee opetuslapsia. No saatat sanoa, en minä tiedä mitään evankeliumin levittämisestä. En osaisi levittää sitä, vaikka haluaisinkin. Tämä on ymmärrettävää, mutta mitä olet tehnyt asian korjaamiseksi? Mitä olet tehnyt sen suhteen, että oppisit levittämään evankeliumia? Saatat vastata, että et edes tiedä, mistä aloittaa. Et edes tiedä, mitä sana evankeliumi tarkoittaa. Okei, ymmärrän. Mutta oletko lukenut ohjekirjaa, eli Raamattua? Sieltä löytyy ohjeet, miten Jumalan käskyjä tulee noudattaa. No, tässä lyhyt yhteenveto. Evankeliumi tarkoittaa kirjaimellisesti, se tulee kreikan kielen sanasta euhalion, en tiedä lausuinko sen nyt oikein, mutta kuitenkin, se tulee kreikankielisestä sanasta ja se tarkoittaa hyviä uutisia. Ja mitkä nämä hyvät uutiset ovat? Eli okei, evankeliumi tarkoittaa hyviä uutisia, mutta mistä hyvistä uutisista tässä on kysymys? No ennen kuin puhutaan hyvistä uutisista, meidän täytyy valitettavasti puhua huonoista uutisista. Huonot uutiset tulevat ennen hyviä. Ja huonot uutiset ovat, että olemme kaikki tehneet rikkomuksia äärettömän pyhää olentoa Jumalaa vastaan. Ja koska yksi Jumalan ominaispiirteistä on oikeudenmukaisuus, se tarkoittaa sitä, että kaikki rikokset on rangaistava. Jokaisesta rikoksesta on tultava rangaistus, jos Jumala on oikeudenmukainen. Jopa maanpäälliset tuomarit, jos he ovat oikeudenmukaisia, he antavat jokaisesta rikoksesta oikeudenmukaisen tuomion. Ja valitettavasti hyvät tekomme eivät kumoa pahoja tekojamme, aivan kuten tuo logiikka ei myöskään toimi maanpäällisissäkään tuomioistuimissa. Eli jos olet varastanut jotain, et voi odottaa tuomarin armahtavan sinua, koska olet tehnyt paljon vapaaehtoistyötä vanhainkodissa tai antanut rahaa hyvän tekeväisyyteen ynnä muuta. Jos varastit jotain, sinun on maksettava siitä tuomio. Hyvillä teoilla ei siis ole mitään tekemistä pahojen tekojemme kanssa, paitsi ehkä omassa mielikuvituksessamme. Ja valitettavasti huonot uutiset jatkuvat, koska rikoksemme ovat ääretöntä olentoa Jumalaa vastaan, rangaistuksemme on myös ääretön. Rangaistuksemme on ikuinen tuska iankaikkisessa kadotuksessa. Siinä olivat huonot uutiset. Ne ovat todella huonoja. Mutta nyt tulevat hyvät uutiset, ja ne ovatkin huippuhyviä. Hyvät uutiset ovat, että Jumala ikään kuin astui tuomarin tuolilta alas Jeesuksena ja istui viereemme syytetyn istuimelle. Ja koska Jeesus eli täydellisen elämän ilman syntiä, hänellä ei ollut omia rikoksia maksettavanaan. Täten hän pystyi vapaaehtoisesti tarjoutumaan ottamaan vastaan tuomion, joka kuuluisi meille. Ja äärettömänä Jumalana hän myös pystyi suorittamaan rangaistuksen ajassa, johon meiltä rajallisilta olennoilta kuluisi ikuisuus. Synnistä tulee tuomio, mutta Jeesus suoritti tuomion, jos hyväksymme tämän menettelytavan. Jumala hyväksyy sen, mutta hän ei pakota meitä tähän järjestelyyn. Meidän on hyväksyttävä se vapaaehtoisesti. Meidän on tunnustettava, että olemme tehneet hirvittäviä rikoksia Jumalaa vastaan. Meidän on pyydettävä anteeksiantoa Jumalalta ja tehtävä parannus. Meidän on tunnustettava, että Jumala on Herramme. Jos teemme näin, Jumala antaa anteeksi, koska silloin Jeesus maksoi rangaistuksemme. Otimme sen vastaan. Ja tämä on evankeliumi. Nämä ovat ne paljon puhutut hyvät uutiset, ja näin tehdään uusia opetuslapsia. Nyt et voi siis enää sanoa, ette tiedä, mitä evankeliumi tarkoittaa. Nyt voit julistaa sitä ja tehdä opetuslapsia aivan kuten Jumala on käskenyt meitä tekemään. On tietenkin monia muita asioita, joita Jumala on ilmoittanut meille sanassansa. Se, että kaikki vaikuttaa parhaaksemme ja evankeliumin julistus ovat vain kaksi esimerkkiä. Joten kysyn uudestaan, muistutammeko enemmän Sakariasta vai Mariaa? Otammeko Jumalan ilmoitukset vakavissamme? Jos otamme, niin tämän pitäisi näkyä myös Raamatun luvussamme. Älä sano, että otan Jumalan ilmoitukset vakavasti ja sitten vietät 10 kertaa enemmän aikaa viikoittain sosiaalisessa mediassa kuin Jumalan ohjekirjan parissa. Ja itse kamppailen tämän samaisen asian kanssa. Usein Raamatun lukuni on vakavasti puutteellista. Jumala aina välillä armossaan muistuttaa minua tästä ja saattaa minut polvilleni rukoilemaan apua tähän asiaan. Sitten asiat yleensä menevät paremmin, ainakin jonkin aikaa, ja muistan rukoilla asian edestä. Ja tällaista se kristillinen elämä usein on. Yksi askel eteenpäin, puoli askelta taaksepäin. Ja taas yksi askel eteenpäin. Joten älä lannistu, vaan ponnista eteenpäin rukouksen kautta ja lukemalla Raamattua. Eteenpäin. Ja jatketaan myös eteenpäin tekstissämme. Jakeet 36 ja 37. Todisteita 2 eri tapaa. Kun Sakarias pyysi todisteita Jumalan ilmoituksesta, enkeli Gabriel nuhteli häntä uskon puutteesta, mutta kuitenkin antoi lopuksi Sakarialle todisteen. Muistatko, minkä todisteen Sakarias sai. Sakariasta tuli mykkä siitä hetkestä alkaen poikansa Johannes Kastajan syntymään asti. Sakarias sai pyytämänsä todisteen, tosin tietynlaisen nuhtelun ja kurinpidon muodossa. Vertaa tätä siihen, miten Gabriel vastasi Marialle. Maria kysyi, miten Jumalan ilmoitus tulee tapahtumaan. Ja Gabriel antoi hänelle selityksen, että se tulee tapahtumaan Pyhän Hengen voiman kautta. Mutta ei siinä kaikki. Katso, mitä Gabriel sanoo seuraavaksi. Jakeet 36 ja 37. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään. Ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ole tarkkana aina, kun näet Raamatussa sanan katso. Se tarkoittaa sitä kirjaimellisesti. Katso, kiinnitä huomiota, jotain tärkeää on tulossa. Ja niinhän Gabriel sanoi. Katso, kiinnitä huomiota, Maria. Sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään. Ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Huomaatko, mitä tässä tapahtui? Gabriel antoi Marialle todisteen, vaikka Maria ei ollut sellaista pyytänyt. Gabriel kertoi Marialle, että hänen sukulaisensa Elisabet, joka oli Sakariaan vaimo ja joka oli ollut lapseton koko elämänsä ja oli hyvin vanha, on kuitenkin nyt kuudetta kuukautta raskaana. Kuvittele tämä tilanne mielessäsi. Ota hetki ja käytä mielikuvitustasi. Muista, että Maria oli nuori, teini-ikäinen tyttö, ehkä noin 13 vuoden ikäinen, ja hänellä oli tämä sukulainen Elisabet, joka oli ehkä Marian serkku, täti tai muuta sellaista, ja Elisabet oli hyvin vanha, ehkä 70-vuotiasta jopa vanhempi. Ja Elisabetilla oli myös lempinimi. Huomasitko hänen lempinimensä? Se oli hän, jota kutsuttiin hedelmättömäksi. Elisabet oli hän, jota kutsuttiin hedelmättömäksi. Tuo oli hänen lempinimensä. Olisiko kivaa omata tuollainen lempinimi? Näin lapsettomia naisia leimattiin ja kohdeltiin. Ja syistä, joita meillä ei ole nyt aikaa käsitellä, sen aikaisissa yhteiskunnassa lapsettomuutta pidettiin usein jonkinlaisena kirouksena. Ja nyt, eli toivottavasti kuvittelit tämän tilanteen, ja nyt Marialle, joka tässä tilanteessa on, kerrotaan, että tämä hänen sukulaisensa Elisabet, jolla oli tämä ikävä lempinimi, tämä vanha nainen, jonka Maria on todennäköisesti tuntenut koko elämänsä, oli raskaana. Vau! Tämä oli jotakin, jota Maria voi mennä katsomaan omin silmin. Ja näin hän tekikin, kuten seuraavalla kerralla näemme jakeesta 39 alkaen. Mutta jatketaan nyt tämänkertaisessa tekstissä jakeessa 37. Eli Gabrieli ilmoitti Marialle, että hänen sukulainen Elisabet, hänkin on kuudetta kuukautta raskaana. Ja sitten jae 37 Gabriel jatkaa, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Tämä oli hyvä sananvalinta viimeistelemään kaikki tähän astinen. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Niinpä niin, Maria. Sinulla saattaa vielä olla tai tulla joitakin epäilyksiä mieleen sen suhteen, miten tämä kaikki voi olla mahdollista. Mutta muista, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Jumalalle ei ollut ongelma antaa vanhalle hedelmättömälle Elisabetille lasta. Jumalalle ei ole ongelma saattaa tarkoituksiaan toteen sinunkaan kohdalla, Maria. Jumalan käsi ei ole lyhyt. Maria saa lapsen, vaikka hän on neitsyt, ja tämä lapsi on pyhä Jumalan poika, koska pyhä henki itse saattaa Marian raskaaksi. Ja kaikki tämä tapahtuu, koska Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Meidän tulee vaeltaa uskossa, eikä näkemisessä. Toinen korinttilaiskirja 5:7. Mutta monesti Jumala armossansa antaa meidän myös nähdä, kunhan olemme ensiksi ottaneet ensimmäisen askeleen uskossa. Maria näytti uskoneen Jumalan ilmoituksen, mutta kysyi sen jälkeen, miten Jumala täyttäisi lupauksensa. Jumalalla ei tietenkään ollut mitään velvollisuutta vastata, mutta hän kuitenkin vastasi ja antoi lisäksi ylimääräisen todisteen ja rohkaisun kertomalla Marialle Elisabetin ihmeestä. Asiat olisivat ehkä voineet mennä paremmin myös Elisabetin miehen Sakarian kohdalla, jos hänellä olisi ollut parempi asenne, jos hänkin olisi uskonut eikä epäillyt. Mutta tätä emme tule koskaan saamaan selville, ainakaan tässä elämässä. Jatketaan eteenpäin jakeeseen 38. Ja nyt näemme, miten Maria reagoi kaikkiin näihin Gabrielin kertomiin asioihin. Toisin sanoen, luota Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja Luukas 1:38. Silloin Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tyköänsä. Maria oli valmis toimintaan. Ja huomaa tässä taas sana, katso. Muistatko, mitä tämä tarkoitti? Se tarkoitti, huomaa, jotakin tärkeää on tulossa. Mutta nyt puheenvuoro onkin Marialle. Maria ikään kuin sanoo, kiinnitä huomiota, enkeli Gabriel. Katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle kaikki, mistä olet ilmoittanut. Maria oli valmis palvelukseen. Jumala pyytää, ja Maria vastasi epäröimättä. Ja tämä on erityisen merkittävää, koska Maria epäilemättä ymmärsi, että tämän neitsyt raskaana juttu voi aiheuttaa suuria ongelmia hänen kihlattuunsa Joosefin kanssa, puhumattakaan muusta yhteiskunnasta. Naimattomia, raskaana olevia naisia ei niinä päivinä katsottu hyvällä. Itse asiassa Maria olisi voinut teoriassa saada jopa kuoleman rangaistuksen haureudesta. Ihmisnäkökulmasta käsin tarkasteltuna Maria otti suuren riskin suostuessaan Jumalan suunnitelmaan, mutta oli kuitenkin halukkaasti siinä mukana. Maria oli valmis tottelemaan ja jätti kaiken muun Jumalan hoidettavaksi. Hän luotti Jumalaan. Suomen kielen Raamatun käännös, kuten useimmat muutkin, sanovat Marian olleen Herran palvelijatar. Mutta alkuperäinen kreikan kielen sana doule tarkoittaa kirjaimellisesti orjaa. Maria oli Jumalan omaisuutta, palvelija ja orja, ja hän myönsi tämän itsekin. Täten hän oli valmis tekemään, mitä Jumala pyysi. Ja tämä sama pätee kaikkiin Jumalan lapsiin. Tiedän, että tämä on vaikeaa kuultavaa, koska emme pidä auktoriteetista. Haluamme kaikki tehdä päätöksemme itse. Tosiasia kuitenkin on, että olemme kaksinkertaisesti Jumalan omaisuutta. Kaksinkertaisesti. Ensinnä luomisen kautta. Jumala loi meidät, joten hän omistaa meidät. Ja toiseksi olemme hänen omaisuuttaan lunastuksen kautta. Jeesus lunasti meidät itselleen verensä kautta kärsien ja kuollen edestämme. Me olimme synnin orjia, mutta hän osti meidät itsellensä verensä kautta. Jumala ei kuitenkaan ole julma isäntä, vaan hyvä isäntä, paras isäntä, joka vaan voi olla. Täten, vaikka olemmekin hänen orjiaan ja kuuliaisuus on vaatimus, Jumala kuitenkin kohtelee meitä ystävinään. Johannes 15:15. Olemme Jumalan ystäviä. Hän kohtelee meitä ystävinään. Ja hän jopa kuoli edestämme. Hän kuoli edestämme. Paras osa, joka kellään voi olla elämässä, on olla orja täydellisen hyvälle isännälle, joka huolehtii kaikista orjiensa tarpeista ja turvallisuudesta. Isäntä, joka kohtelee heitä kuin ystäviään, kuin lapsiaan. Kolikon kääntöpuolella olevan osa on todella huono. Hän on synnin orja. Hän on lihansa orja. Hän on itsensä orja. Ja se on kamalaa olla synnin itsensä ja oman lihansa orja. Kamala osa. Ja kuinka vapauttavaa on tietää, että kun kuljemme Jumalan kanssa, meidän ainoa vastuumme on olla kuuliaisia, tietäen, että kaikki vaikuttaa parhaaksemme ja Jumala huolehtii kaikesta muusta elämässämme. Meidän täytyy olla vain kuuliaisia, meillä ei ole mitään muuta vastuuta. Jumala huolehtii kaiken muun meidän parhaaksemme. Kysymys kuuluu, ja olen esittänyt sen monesti, mutta esitän sen vielä kerran. Muistutammeko enemmän Mariaa vai Sakariasta? Jumala kutsuu meitä tekemään monia asioita sanansa Raamatun kautta. Heidän tulee olla kuuliaisia, mutta kysymys kuuluu, miten vastaamme? Olemmeko kuuliaisia? Mitä elämämme heijastaa? Voimmeko vastata Marian tavoin, kuin meiltä kysytään Raamatun lukemisesta, rukoilimisesta, evankeliumin levittämisestä ja Jumalaan luottamisesta kaikissa olosuhteissa? Voimmeko vastata Marian tavoin, katso, minä olen Herran palvelija? Ystävä, älä epäile Jumalan ilmoituksia. Älä epäile niitä. Älä epäile hänen sanaansa. Älä epäile Raamattua. Älä vaella näkemisessä, vaan uskossa. Jumala kyllä kertoo sinulle kaiken tarvittavan vaeltaessasi tottelevaisesti, pitäen hänen kädestään kiinni. Tarkemmin sanottuna, Jumala itse pitää sinun kädestäsi kiinni. Usko siihen, luota siihen, usko häntä, luota häneen. Ja jos et vielä ole ottanut Jeesusta vastaan vapahtajanasi ja alistunut hänen herruutensa alle, vaan olet matkalla maksamaan rikoksistasi Jumalaa vastaan iän kaikkisessa kadotuksessa, niin lopeta tuo hullutus välittömästi ennen kuin on liian myöhäistä. Lopeta se. Kadu rikoksiasi Jumalaa vastaan ja alistu hänen eteensä. Älä enää epäröi. Vai pidätteleekö jokin asia sinua? Pidätteleekö sinua jokin? Sisimmässäsi tiedät, että kaikki, mistä olemme puhuneet tänään, on totta. Vaikka ehkä toivot, että niin ei olisi. Mutta miksi? Miksi toivot, että se ei olisi totta? Miksi vastustelet? Mikä pidättelee sinua? Ehkä olet itse hieman samanlaisessa tilanteessa kuin missä Maria oli. Jos todella seuraisit Jumalaa, ja tarkoitan todellista seuraamista, se voisi saada sinut vaikeuksiin. Ehkä perheesi saattaisi paheksua sinua. Tai ehkä saisit osaksesi nälvintää työpaikallasi. Nämäkö asiat sinua pidättelevät? Vai jokin muu? Tai ehkä et vain pidä ajatuksesta, että joku antaa sinulle säännöt sen suhteen, miten sinun tulee elää elämääsi. Ehkä sinulla on joitakin syntejä, joita rakastat niin paljon, että et voi kuvitella hylkääväsi niitä. Mutta saanko kysyä sinulta, rakastatko näitä syntejäsi todella niin paljon, että olet valmis menemään iän kaikkiseen kadotukseen niiden vuoksi? Saanko sanoa, että tuo kuulostaa todella huonolta kaupalta? Se on luultavasti huonoin mahdollinen kauppa maailmassa ja jonka voit vain elämässäsi tehdä. Huonoin kauppa. Tämä elämä on vain silmänräpäys, mutta ikuisuus on ikuinen. Joten pyydän ja anon, että ottaisit tässä ja nyt edes yhden uskon askeleen. Onko se liikaa pyydetty? Onko se liikaa pyydetty ottaa edes yksi uskon askel? Jos olet samaa mieltä sanomani kanssa, pyydän, että kerrot siitä Jumalalle mielessäsi, vaikkapa seuraavan rukouksen sanoin. Rukoilkaamme yhdessä. Tässä olen, Herra Jumala. Tiedän olevani syntinen. Tiedän, että olen suorittanut lukemattomia rikkomuksia sinua vastaan. Silti jokin on pidättänyt minua pyytämästä sinulta anteeksi antoa ja alistumasta sinulle. En ole varma, mikä minua pidättelee, mutta kerron sinulle juuri nyt, että haluan tehdä rauhan kanssasi sen vielä ollessa mahdollista. En halua olla vihollisesi. Kuuntele minua nyt, Jumala. Minä pyydän sinua olemaan armollinen minulle, syntiselle. Haluan päästä vapaaksi synnin orjuudesta. Haluan omistaa elämäni sinulle, mutta se on vaikeaa. Se on vaikeaa, Herra. Tarvitsen apuasi. Siksi minä kutsun sinua, Jumala. Auta minua. Auta minua. Muuta sydämeni. Älä jätä minua synnin orjaksi, älä jätä minua lihani orjaksi, älä jätä minua itseni orjaksi, vaan vastaa minulle, kuten lupaat tehdä kaikille, jotka ovellisi kolkuttavat. Jumala, armahda minua syntistä. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com